direct from Washington, the voice of America, VOA.
Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa asubuhi, Oktoba 2 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, baadhi ya wananchi wa Kenya wazungumzia mgomo wa walimu nchini humo. Haya utayapata katika kipindi chetu cha VOA Mitaani.
Wacha sisi Kenyans tujiamulia, tutataki kuamuliwa. Tutaongea na walimu na naomba association ujaribu kuongea na union na wengine. Please watoto warudi kwa mashule.
Katika habari nyingine, msemaji wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania zungumzia changamoto zinazovikabili vyombo vya habari nchini humo kuelekea uchaguzi mkuu mwezi huu.
Mwenye majukuu ya vyombo vya habari viko katikati vikilaumiwa na kupewa shutuma na pande zote zinazoshiriki kwenye uchaguzi.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais Barack Obama akiwa amekasirika aliwataka wa Marekani walishinikize bunge kupitisha sheria ya bunduki kwa kutumia mifano hai baada ya mtu mmoja mwenye silaha kuwaua watu 10 na kujeruhi 7 wengine kwenye chuo kimoja cha Oregon hapo jana. Bwana Obama alionekana kwenye televisheni mwenye majonzi saa kadhaa baada ya ufiatuaji huo kutokea, akilikumbusha taifa kwamba Wamarekani wengi ikiwemo wamiliki wa bunduki wanaoheshimu sheria wanataka sheria kali kuwekwa. Amesema Wamarekani wamekuwa kama wamekufa ganzi kwa kile ambacho kimekuwa jambo la kawaida nchini Marekani, ufiatuaji risasi holela uliofuatiwa na taarifa yake ya White House na kujibiwa na wale ambao wanapinga udhibiti zaidi wa bunduki. Alisema hoja kwamba bunduki nyingi zinawaweka watu salama hauwezi kufanyika kwa kutazamana. Bwana Obama aliwaomba wapiga kura kukumbuka nani anaunga mkono na nani anapinga sheria ya bunduki katika uchaguzi wa mwaka ujao. Taarifa zaidi za ufiatuaji risasi holela kwenye chuo kimoja mjini Roseburg katika jimbo la Oregon nchini Marekani bado haziko wazi. White House inasema Russia imejitenga yenyewe kwa kufanya mashambulizi ya anga nchini Syria na inajiweka yenyewe hatarini. Msemaji wa White House Josh Earnest amewaambia waandishi wa habari hapo jana Russia kufanya operesheni za kijeshi dhidi ya upinzani nchini Syria ni hatari kwa Russia. Alisema Russia kuingilia kati mzozo wa kimadhehebu ndani ya Syria huenda ukaendeleza kwa muda usiojulikana. Hatua za Russia nchini Syria hazijapelekea tathmini pana ya mkakati wa Marekani huko, alisema Ernest. Lakini mtaalamu wa Syria Josh Lance ameiambia Sauti ya Amerika kwamba utawala Obama huenda ukajishusha kutokana na kukataa kwake vikali kufanya kazi na rais wa Syria Bashar al-Assad na Russia inajaribu kuliondoa kundi la Islamic State. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov anatafuta kupunguza kutokukubaliana na Marekani juu ya kampeni za anga nchini Syria, akisema Moscow inakubaliana na ushirika unaoongozwa na Marekani dhidi ya Islamic State linapokuja suala la kuwatambua magaidi. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika mkutano na waandishi wa habari jana, Lavrov amesema ushirika unaoongozwa na Marekani unasema unalenga wanamgambo wa Islamic State, kundi la Al-Nusra lenye uhusiano na Al-Qaeda na magaidi wengine. Kimsingi anasema msimamo wa Russia ni hivyo hivyo. Amesema hayo alipozungumza kwenye Umoja Mataifa. Wakati huo huo, ndege za Russia ziko katika siku ya pili mashambulizi ya anga nchini Syria. Wafuatiliaji wanasema malengo hayakuwa Islamic State peke yake, lakini pia wapiganaji wa upinzani wenye msimamo wa kadri ambao wanaungwa mkono na Marekani. Alipoulizwa nani Russia inamuona gaidi nchini Syria, Lavrov amejibu kama atafanya vitendo vya kigaidi, kama atatembea kama gaidi, kama atapigana kama gaidi, basi huyo ni gaidi.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametoa shutuma kali kwa mkataba wa Iran wa nyuklia katika hotuba kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa hapo jana mjini New York. Kama mnaona nafuu ya vikwazo na mabilioni ya dola kwa kandarasi, mkidhani chui mdogo anaweza kugeuka kuwa paka, basi fikirieni tena, alisema Netanyahu. Alikiri makubaliano yanaweka vizuizi kadhaa kwa programu ya nyuklia ya Iran na ni hivyo. Lakini majibu, alisema, ni muhimu sana kwamba vikwazo vimeondolewa na haijalishi ni namna gani Iran itakavyokuwa katika kipindi cha miaka 10 hadi 15 ijayo. Israel haitaruhusu Iran kuingia au kujipenyeza katika kundi la wenye silaha za nyuklia, alisema Netanyahu. Mwanamume mmoja wa Kipalestina aliyekuwa na silaha amewapiga risasi na kuwaua familia moja ya Waisrael waliokuwa katika gari moja wakiwa na watoto wao wanne katika eneo linalokaliwa kimabavu la Ukingo wa Magharibi. Jeshi la Israel, ambalo limeliita tukio hilo shambulizi la kinyama na kikatili, alisema majeshi yalikuwa yakikagua eneo karibu na kijiji cha Beit Furik cha Palestina. Jeshi limesema watoto wanne wenye umri wa kati ya miezi 4 na miaka 9 walijeruhiwa kidogo. Ufiatuaji risasi huo umekuja saa kadhaa baada ya waziri mkuu wa Israel kusema yuko tayari kuanza tena mazungumzo ya amani na Wapalestina. Benjamin Netanyahu aliwaambia mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York kwamba ataanza tena mashauriano haraka na bila masharti, lakini kwamba rais wa Palestina Mahmoud Abbas hana azma ya kufanya hivyo. Wapiganaji wa Kikurdi kaskazini mwa Iraq wanasema wamelifurumusha kundi la Islamic State kutoka kwenye eneo la zaidi ya kilomita za mraba 140 karibu na mji wa Kirkuk wenye utajiri wa mafuta na kusafisha sehemu ya barabara kuu. Wapiganaji wa Kikurdi wa Peshmerga wanaosaidiwa na mashambulizi ya anga yanayoongozwa na Marekani waliwasukuma wanamgambo umbali wa kilomita 48 kusini mwa Kirkuk na kukamata sehemu kubwa ya barabara kuu ambayo inaunganisha Kirkuk kwenda katika mji wa kati wa Samara. Taarifa kutoka Baraza la Usalama la Mkoa wa Kikurd KRSC limesema. Akizungumza na Sauti ya Amerika, Kamal Kirkuki, kamanda wa Peshmerga katika eneo, alisema majeshi yake yamekamata tena vijiji 12 kutoka kwa wapiganaji wa Islamic State katika operesheni iliyofanyika Jumatano.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyobeba uzito wa juu asubuhi ya leo ni mkuu wa Benki ya Dunia Jim Yong Kim. Jana amezipa serikali kote duniani changamoto kushughulikia tatizo la ukosefu wa usawa kwa kuhamasisha wazo la kushirikiana ufanisi. Lakini alisema kufanya hivyo kuna hitaji kuweka sera kusaidia takriban 40% ya watu walio katika daraja la chini kwenye nchi zinazoendelea. Mwandishi wa VOA Melar Sega ametuandalia ripoti ifuatayo na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Bwana Kim alielezea utaratibu hatua tatu ili kupunguza ukosefu wa usawa, nao ni kukuza uchumi, kuwekeza kwa watu na kuweka nchi ya salama ili kupunguza hatari za kutumbukia tena kwenye umasikini. Bwana Kim alisema mikakati hii inatofautiana kati ya nchi na nchi.
A low income country may need to ramp up agricultural productivity. Middle income countries may focus more on urbanization, building safe, clean, livable cities.
Anasema nchi zenye pato dogo huenda zikahitaji kukuza uzalishaji wake wa kilimo. Nchi zenye pato la kati huenda zikalenga zaidi juu ya ukuaji wa maeneo ya mijini na kujenga miji iliyo salama, safi na watu wanayoweza kuishi. Kwa nchi ambako watoto wengi hawahudhurii elimu ya msingi, hili linapaswa kuwa lengo la kwanza la kufanikishwa. Benki ya Dunia inasema ukuaji wa uchumi ukiambatana na ongezeko la mshahara na nafasi zaidi za ajira ni kigezo muhimu sana katika kupunguza umaskini na kuboresha ufanisi wa pamoja katika miaka 50 iliyopita. Lakini Bwana Kim anasema ukuaji wa uchumi pekee hautoshi kupunguza ukosefu wa usawa katika pato. Akizungumza mbele ya hadhara katika taasisi ya Amani hapa Washington, Bwana Kim alitaja utafiti wa karibuni wa shirika la Oxfam ambao unaonyesha kuwa watu 85 matajiri sana duniani wanadhibiti utajiri sawa na 50% ya watu walio kwenye daraja la chini.
We reject trickle-down notions that assume that any undifferentiated growth permeates and fortifies the soil and everything starts.
Bwana Kim anasema tunapinga mawazo ambayo yanadhani ukuaji wote ule unaoingia na kurutubisha ardhi basi kila kitu kitaanza kushamiri hata kwa watu maskini. Tunahitaji kupata mfano wa ukuaji wa kiuchumi ambao unawanyanyua raia maskini sana kuliko kuwanufaisha wale tu walio juu. Katika enzi ambapo kuwaji unakuwa polepole duniani, Kim anasema nchi zinahitaji kufanya kila wawezalo kuboresha ukuwaji. Hii ni pamoja na kupitisha mageuzi kama vile kuondoa ruzuku katika mafuta ya petroli. Hatua nyingine muhimu ni kujenga mifumo bora zaidi na ilowazi kukusanya kodi. Lakini Kim anasema kuwekeza kwa watu hususan kwenye afya yao na elimu huenda ikawa hatua muhimu sana kwa taifa lolote kuhamasisha ukuwaji. Mojawapo ya uwekezaji wenye gharama ndogo ni kuhakikisha raia wana njia ya kupata huduma za afya.
Kamishna mkuu wa masuala ya wakimbizi katika Umoja wa Mataifa UNHCR anasema watu 700,000 wanaotafuta hifadhi watafika Ulaya kupitia Mediterranean mwaka huu, na ilitabiriwa kwamba takriban idadi kama hiyo itawasili mwaka 2016. UNHCR iliweka takriban idadi mara mbili ikikadiria mmiminiko wa wahamiaji na wakimbizi wanaoingia Ulaya mwaka huu wa 2015. Pia iliomba msaada wa michango ya dola milioni 128 kukabiliana na matatizo ya wakimbizi, kiwango kikubwa cha zaidi ya dola milioni 30.5 ilizoomba mwezi uliopita. Idara hiyo inasema zaidi ya watu 520,000, zaidi ya nusu kutoka Syria, wamefika Ulaya mwaka huu, huku karibu watu 3,000 wamekufa wakati wa jaribio hilo. Mlipuko mpya umepiga kwenye jengo moja la makazi ya watu kusini mwa China hapo jana, siku moja baada ya milipuko ya bomu 17 iliyotumwa kwa njia ya barua kuua watu wasiopungua 7 na kujeruhi 52 wengine. Hakuna mtu yeyote aliyejeruhiwa katika mlipuko wa karibuni ambao uliharibu jengo la ghorofa 6 huko Lucheng katika jimbo la Guangxi karibu na mpaka na Vietnam. Mlipuko ulitokea saa 16 baada ya mlipuko wa kwanza hapo Jumatano ambao ulilenga maeneo 13 huko Lushi pia katika jimbo la Guangxi. Vyombo vya habari vya China kwanza viliripoti kwamba mshukiwa mmoja katika milipuko ya mabomu alikamatwa, lakini baadaye vilisema mshukiwa mmoja tu ametambuliwa, ikimtaja ni MW mwenye umri wa miaka 33. Jenerali aliyehusika na mapinduzi yaliyoshindikana mwezi uliopita nchini Burkina Faso amejisalimisha kwa serikali ya muda nchini humo. Jenerali Gilbert Diendere alijisalimisha mwenyewe hapo jana baada ya mashauriano na maafisa katika mji mkuu wa Gadugu. Sauti ya Amerika inaripoti kwamba Diendere alipata uhakikisho kwamba hatouawa na kwamba yeye na wanajeshi wengine ambao walishiriki katika mapinduzi ya Septemba 16 watapatiwa hukumu ya haki. Diendere aliripotiwa kujificha katika ubalozi wa Vatican Jumatano, siku moja baada ya jeshi la Burkina Faso kuingia na kutaka kuwapokonya silaha RSP, kikosi cha zamani cha ulinzi wa rais ambacho kiliongozwa na jenerali huyo. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri mkuu wa Israel anasema jumuiya ya kimataifa haijafikiria kwa kina kama mkataba wa kuizuia Iran kutengeneza silaha za nyuklia utapelekea amani. Benjamin Netanyahu aliliambia baraza kuu la Umoja wa Mataifa jana kwamba mara vikwazo vya kimataifa vitakapoondolewa, Teheran itakuwa na mabilioni ya dola za ziada na kuzitumia itakavyo. Mwandishi wa VOA Margaret Bashir anaripoti kutoka New York na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Netanyahu alitumia takriban nusu saa kukosoa makubaliano ya nyuklia ambayo mataifa yenye nguvu duniani na Iran walitia saini mjini Vienna mwezi Julai. Ameshtumu Tehran kwa kuwapatia silaha na fedha makundi ya kigaidi, waasi na rais wa Syria Bashar al-Assad katika kipindi cha miezi sita iliyopita, na kuongezea kipindi ambacho Iran ilikuwa inafanya mashauriano na jumuiya ya kimataifa na kufanya kazi ya kuondolewa vikwazo. Ameuliza kitu gani kitatokea mara vikwazo vitakapoondolewa.
Unleashed and unmuzzled, Iran will go on the prowl, devouring more and more prey.
Bwana Netanyahu anasema ikiwa haina kizuizi wala kufuatiliwa kwa karibu, Iran itafanya itakalo. Itawawinda wengi zaidi wawe upande wake. Kufuatia kufikiwa kwa makubaliano ya nyuklia, Iran inatumia mabilioni ya dola kwa silaha na vifaa vya satelaiti. Mnadhani Iran inafanya hivyo ili kusukuma mbele amani? Alihoji waziri mkuu wa Israel. Kama swala ambalo hakulipanga kulizungumzia, Netanyahu aligeukia mzozo wa muda mrefu wa takriban miongo sita na Wapalestina. Wakati wa kampeni zake za karibuni kutaka kuchaguliwa tena kwa chama cha Likud, alisema hakuwa tayari kuanza tena kwa utaratibu wa amani. Lakini jana Alhamisi alibadili msimamo wake na kutangaza kuwa yuko tayari kuanza haraka kwa mazungumzo ya moja kwa moja na mamlaka ya Palestina bila masharti yoyote.
How can Israel make peace with a Palestinian partner who refuses to even sit at the negotiating table?
Amesema Israel inawezaje kuwa na amani na Wapalestina ambao wanakataa kukaa kwenye meza ya mashauriano? Na kuongeza kwa Israel natarajia Wapalestina wataheshimu ahadi yao, Wapalestina ni vyema wasiondoke kwenye amani. Ombi la Netanyahu limekuja saa 24 tu baada ya rais wa Palestina Mahmoud Abbas kutangaza kutoka jukwaa hilo hilo la Umoja Mataifa kwamba watu wake kamwe hawajibiki na mikataba ya Oslo ya miaka 1990 juu ya suluhisho la mataifa mawili, kwa sababu amesema Israel imerejea kukiuka mikataba hiyo.
Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Tanzania NEC, Jaji Damian Lubuva, amezungumza na wahariri wa vyombo vya habari nchini humo juu ya utendaji wa vyombo hivyo na majukumu yao kuelekea siku ya kupiga kura. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na msemaji wa jukwaa la wahariri Neville Mena, na kwanza kutaka kujua changamoto wanazokutana nazo.
Kama unafahamu sana ni kwamba kipindi cha uchaguzi ni kipindi cha mawimbi mazito ya kisiasa, na siasa za Tanzania kwa wakati huu zimebadilika sana. Uchaguzi ni tofauti na chaguzi zilizopita. Sasa katika hali kama hii ambako unakuwa na pande mbili kuu zinavutana, na wala si pande tatu, pande mbili kuu zinavutana, unao waliwahi kuwa vigogo katika serikali ya chama tawala wakiwa upande wa pili, uchaguzi unakuwa ni uchaguzi ambao una ushindani wa hali ya juu. Kwa hiyo lawama na mitazamo tofauti na ukingani wa mawazo na hata mitizamo ni dhahiri inatokea kila wakati, na wakati mwingine vyombo vya habari tunajikuta tuko katikati ya nguvu kubwa zinazovutana. Upande huu tume ya uchaguzi inasema hivi, upande ule, upande wa upinzani unasema hivi, na upande wa chama tawala ambao unawania muhula mwingine kuingia madarakani. Kwa wakati mwingine tunajikuta vyombo vya habari viko katikati vikilaumiwa na kupewa shutuma na pande zote zinazoshiriki kwenye uchaguzi, kwa sababu wakati mwingine hata wanasiasa wenyewe wana maslahi ya kivyama ambayo yanavisukuma vyombo vya habari pengine kufanya kazi katika mazingira hayo ya kubano.
Lakini pia umegusia kwamba mmelaumiwa, na nyinyi pia mmeleza yale ambayo mnaona kwamba si mazuri. Yale mlioyaona kwamba inahitaji marekebisho ni yapi?
Ni pale ambapo tume inalazimisha inasema kwamba vyombo vya habari vimekuwa vikiripoti kauli mbalimbali za viongozi wa kisiasa wakati mwingine ambao zinaashiria uvunjifu wa amani, kauli za kashfa na vitu kama hivyo. Lakini wakati huo huo tume yenyewe imesaini maadili na vyama vya siasa kuhusiana na jinsi ya kuendesha kampeni. Sasa unashangaa mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi anajaribu kulundikia vyombo vya habari lawama wakati mwingine, wakati pia wameshindwa kudhibiti hali ya kampeni katika nchi. Unakuta watu wanasimama jukwaani, wanatoa kashfa, wanatukana watu na mambo kama hayo, wanatoa kauli za vitisho pamoja na kauli zinazoashiria kwamba pengine ukimchagua fulani nchi itageuka kuwa sehemu ambayo haikaliki na mambo kama hayo. Sasa katika hiyo hali huwezi kuirundikia vyombo vya habari ukavirundikia lawama kwamba vinakataa vinatangaza kauli zisizofaa za wanasiasa, wakati wewe ndio uliokuwa unasimamia, wewe ndio unapaswa kusimamia aina ya kampeni zinazopaswa kuendeshwa. Kwa hiyo hapo tumeambia tume kwamba pia wanao wanapaswa kufanya kazi yao. Lakini jambo la pili ni pale ambapo nalaumu kwamba katika baadhi ya maeneo vyombo vya habari vinaripoti zile kasoro tu zinazojitokeza. lakini sisi tumewaambia kwamba tusiporipoti kasoro manake tume yenyewe haitapata fursa ya kuchukua hatua na kuzirekebisha. Tukatoa mfano wakati wa uandikishaji wa daftari la kudumu la wapiga kura kwa njia ya DVR ambako kuna kasoro nyingi kusababisha baadhi ya watu kulala vituoni na kukaa kwenye misururu kwa muda mrefu. Vyombo vya habari kufanya kazi ile kuripoti kile kilichokuwa kinatokea ndicho kilichowezesha tume na serikali kwa ujumla kuchukua hatua na kurekebisha kasoro hizo. Kwa hiyo tunaambia wakati mwingine wanapokosolewa basi wachukulie kwamba ni sehemu ya kazi yao na wachukue hatua za kurekebisha kasoro hizo badala ya kuzilaumu vyombo vya habari kwamba pengine vinaandika mabaya tu yanayojitokeza katika mchakato mzima wa upigaji kura.
Ni Neville Mena, msemaji wa jukwaa la wahariri, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
VOA Mitaani.
Kana na mgomo wa kitaifa wa walimu wa shule zote za serikali nchini Kenya, utaratibu wote wa elimu umelimazwa na wanafunzi wangali nyumbani kwa wiki ya tano mfululizo. Serikali na chama kikuu cha walimu nchini Kenya zimeshindwa kuafikiana kuhusu madai ya walimu ya nyongeza mishahara kwa asilimia 50 hadi 60. Wanafunzi wa darasa la 7 na wale wa kidato cha 4 katika shule za upili wameshindwa kujiandaa kwa mitihani ya kitaifa. Wazazi, wanafunzi, washikadau katika sekta yote ya elimu nchini Kenya wamekuwa kijadili swala hilo katika juhudi za kutafuta njia mwafaka ya kuipatanisha serikali na chama kikuu cha walimu ili kupata suluhisho la kuwezesha kufunguliwa tena kwa shule za serikali. Mwandishi wetu wa Nairobi, Mwai Gikonyo, amekuwa barabarani na kwenye mitaa ya Nairobi kusikiliza maoni ya raia wa nchi hiyo kuhusu mgomo huo.
Mimi ningesema walimu warudi shuleni, wangoje serikali vile itawafanyia. Na singependa kwa kwamba tuseme tutachanganya siasa na maendeleo. Kwa one, mimi najua vile president alisema hakuna pesa kwa sasa. Na tukisema ati tutaangalia walimu sana na sisi tukose kujiangalia, itakuwa ni haifai. Kwa sababu once walimu kama pesa, walimu watapata pesa mingi, tena ni tax bado tunatoa. So ni wakae chini wajadiliane, tujue vile next time watafanya. Na ningeomba president na kaimenyi tujue wakae chini. Watoe suluhu tu watoto warudi shule. Na nyinyi opposition, cause from Moi era hadi now bado walimu wanagoma. Mwache ku-incite Kenyans. Wacha sisi Kenyans tujiamulia. Tutataki kuamuliwa. Tutaongea na walimu na naomba association ujaribu kuongea na union na wengine. Please watoto warudi kwa mashule kwa sababu saa hii kutakuwa na dropouts mingi. Wanataka pesa lakini ukiangalia masomo ni nduni.
Kimwagika hayasoreki. Na wakati tuko kwa ile process ya kuponya na ya kutafuta ile suluhu ya kudumu, watoto ni wetu na wako nyumbani na hayo tunakubali, maana hilo jambo limefika wawe pale, wawe pamoja na sisi. Kama mnavyojua kuwa usalama unaanza na wewe, usalama unaanza na mimi. Hata watoto, maana wale watoto tuko nao siku hizi ni watoto ambao ni clever. Wajue kwamba security yako wakati uko nyumbani inaanza na wewe mwenyewe. Hata wakati huu wako nyumbani hatutasema hawe atatokelezea ati kwa sababu hawako shuleni. Ni jukumu la mtoto, na nitawahimisha, maana huwa nawaambia mashinani hata wakati huu wachukue na hiyo fursa wakati wako nyumbani, wajikochi hata wao wenyewe. Nao wale wakubwa wachukue wao wengine wadogo wa wakochi. Wakati wazazi wameenda kazini, watoto muache kula darada, mkusanyike bado muendelee na masomo yenu tukigojea wakati wa shule ambazo zitakaofunguliwa.
Watu wa siasa, watu wa serikali, watu ya raia wote, ni kutafuta ni njia gani ya muungano wa kiraizi ili kamati wanahuru ateue kamati ambao zinaweza kuungana pamoja na upinzani na kila kitu, kujua ni njia gani, wacha ya siasa, ni njia gani inaweza kutatuliwa ili kupata suluhisho ya kudumu, kwa sababu hii suluhisho iko kwa kila kitu. Tunajua serikali ina mambo mengi ya kufanya, lakini ile kitu naomba, kuna kitu kinaitwa El Nino ambao inatengewa pesa inanyesha. Na tujue El Nino itakuja lini. Labda hiyo El Nino tujaribu hii pesa kwanza ichukuliwe ile walimu, alafu El Nino ikija tutafute ni njia gani ya kusaidiwa na nchi za nje na sisi wenyewe, kwa sababu hatujui itakuja siku gani. Na hauwezi kuambia watoto yako waongojee chakula wakati ambao utafuna ndio utawapatia chakula. na kuko na chakula nyingine. Kila kingine, serikali yetu ikitaka kukusanya pesa, kuna njia ambao ni nyingi, zinaweza kukusanya pesa katika Kenya. Kwa hivyo ninaomba Bwana Huru aweke roho vizuri, waje kusikia mambo ingine ambao kama watu wanamchunguza, na yeye angalie hata kama ni watu ambao wanakula pesa ya serikali, waambiwe warudishe hizo pesa ili zifungie mahali. Kwa sababu akisema hakuna pesa na kuna watu ambao wamekula, inakuwa mbana mzuri kwa wananchi.
Nikiongea kuhusu mambo ya watoto kukaa ni nyumbani, ile jambo naweza kusema nikianzia kwa kutoka serikali ya Moi, tuliona ya kwamba Moi alijaribu mpaka watoto walikuwa wamekunywa maziwa, kaona walimu walikuwa wanagoma lakini masomo ilikuwa inaendelea. Jambo la pili, tukarudi kwa serikali ya Kibaki, tukaona ya kwamba walimu walikuwa wanagoma na watoto walikuwa wamepewa masomo ya bure. Sasa tukifika sasa hivi, tumeona sasa masule imefungwa. Na hiyo tunaona kama ni hatari kufungwa masule. Kwa sababu hapa ndio unapata watoto wengine watakuwa kufanya kazi ya ukaba, na kutoa au watoto kwa ukaba itakuwa shida. Jambo la pili, vijana wataingia kwa uhalifu kunyang'anya mali za watu. Hiyo ni makosa kubwa sana. Tunaomba hivi, watafute suluhisho. Na ni shida yetu, hakuna inchi ambayo tutapeleka hii shida.
Masomo ni nguzo muhimu katika maendeleo ya inchi, na hiki ni kilio cha haki. Kwa hivyo bado watoto na wazazi wanalilia kilio cha haki. Watapata wapi msaidizi wa kuwaondoa katika huu ujinga ambacho imekuwa ni jinamizi kubwa la inchi, kikwazo cha maendeleo? Kwa sababu inchi haiwezi kuendelea bila masomo. Kwa hivyo watoto saa hii wako nyumbani, na inchi siku zijazo zitakuwa na watu ambao ni hoehae shagalabagala, ambao hawezi kujua hata kupanga kitu ama maendeleo, kwa sababu masomo susiwa. Kwa hivyo ni vizuri serikali, mimi swali langu kwenu, ni vizuri watoto wakae nyumbani alafu waungane na wahuni wengine waanze kuandamana? Kwa sababu hii mambo ya kugoma ilianza mwaka 1997, suluhisho halijawahi patikana. Walimu kila mara wanagoma. Sasa watoto hawajui wataenda wapi.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais Barack Obama akiwa amekasirika aliwataka Wamarekani walishinikize bunge kupitisha sheria ya bunduki kwa kutumia mifano hai, baada ya mtu mmoja mwenye silaha kuwaua watu 10 na kujeruhi 7 kwenye chuo kimoja cha Oregon hapo jana. White House inasema Russia imejitenga yenyewe kwa kufanya mashambulizi ya anga nchini Syria na inajiweka yenyewe hatarini. Msemaji wa White House Josh Earnest amewaambia waandishi wa habari hapo jana Russia kufanya operesheni za kijeshi dhidi ya upinzani nchini Syria ni hatari kwa Russia. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametoa shutuma kali kwa mkataba wa Iran wa nyuklia katika hotuba kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa hapo jana mjini New York.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo jioni ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo na mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, msimamizi ni mimi Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nikisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Has come to you from the Voice of America, Washington.